እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ለሚ ሶሉስ 19 ሰነ ወይ ከዓ 11 ሰነ 2010 ዓመተ ምህረት ዘዳሎ ምድላት ቀሪብልኩም አሎ መጀመርታ ዜና ከነቀርብና ድሕሪ ዜና ከዓ ቀዳማይ ሚኒስትር አቢ ብዛዕባ መንግስቶም ኣብ ቀረባ ዘሕለፈ ውሳነታት ንፓርላማ መብርህ ሂቦም ኣለው ሙሉእ ፀብፃብናቱን ንዕኡ ርእቶኦም ድማ ካብ መቐለ ሓደ ምሁር ካብዚ ከዓ ሰልፊ ኤርትራውያን ኣቦ ወንበር ሒዝናልኩም ኣለና ብስዓብ ቀደም ክቐርብ ንኩሉ ምሳና ምስዩ ዜና ክንቐድም ካብ በትረ ስልጣን
ከመይ ኣምሲኹም ብርክት ዝበለ ሃብቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ተባሃሊሉ ኣሎ ዝበሉ ቀዳማዊ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተሓተቲ ናብ ሕጊ ንምቕራብ ምስ ናይተን ሃገራት መንግስታት ንሰርሕ ኣለና ኢሎም ትንባሊ ንፓርላማ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ትግራይ ብዝምልከት እውን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ፃውዒት ኣቕሪቦም ኣለው እስክንድር ፍሬው እዩ ልኢኹልና ገብረ ከቕርቦ እዩ
ሃብቲ የዘረፉ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ኣሉ ወይ የሉም ኣሉ ምንም ጥያቄ የለውም መዝረፍ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ በርካታ ሀብት በተለያየ ሀገር ተከማችቷል። ምንም ጥርጥር የለው እንዳትጠራጠሩ ይሄ ማለት ነው። ከዚያ መነሳት መረጃም ያቀብሉ ነገራት አሉ አብራን ይሰራን ያለ ነው
የተማላ ናይቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ድምጽ ይሁን መልሶ ኢና እዚ ሪፖርቱ ዝናብ ካልኦ ዜና ከምሰግር ጸገም ሰማይ ምሕደራ ኣብ ኢትዮጵያ በቶም ውልቃዊ ረብሕኦም ዘቐድሙ ነገርቲ ፖለቲከኛታት ይፍጠር ከም ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ገሊፆም ኣብ ክልል ህዝብታት ደቡብ ኢትዮጵያ ኣብ ሰለስተ ከተማታት ተወሊዑ ጠንቅሞት 15 ሰባት ዝኾነ ህውከት ኣልዒሎም ምስ ነበርቲ ሃዋሳን ወላይታ ሶዶን ሎሚ ሰሉስ ተዘራሪቦም ኣለው እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ጸላቲ ህዝቢ ሲዳማ ዝበልዎም ኣብ እዋን በዓል ጨምበላላ ደም ዘፍሰሰ ግጭት ንኽልዓል ዝገበሩ ምስ ህዝቢ ኮይኖም ናብ ፍርዲ ንምቕራብ ከም ዝሰርሑ እውን ገሊፆም ኣብ ምፍታሕ እስሩት ፌደራል መንግስቲ ንጀምሮ መስርሕ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ንኽስዕብ እውን ኣተሓሳሲቦም ሲዳማ ብደረጃ ክልል ንኽውደብ ንዝቐረበሎም ሕቶ ኣብ መፅናዕቲ ዝተመርኮሰ ሕገ መንግስታዊ መልሲ ከም ዘድልዮ ጠቒሶም ኣለው ንሶም ፅባሕ ምስ ህዝቢ ውልቅጤ ክዘራረቡ መደብ ኣለዎም ናብ ቀዲሙ ዝተነበኽን መፅእ ሰብ ሃብቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ወፃኢ ገብረ ይቕፅል
ኣብቶም ዝሓለፉ 15 ዓመታት ሰባት ብግዕዝና እናተኣስሩ ኣብ ክንዲ እናነከየ ዝኸይድ ስለምንታይ እናወሰኸ ክከይዱ ኢሎም ዝሓተቱ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ነቲ ምንጪ ከይኮነስ ነቲ ጨንፈር ንሕስ ስለ ዘለና እዩ ኢሎም ብግዕዝና ኣብ ወፃኢ ዝተባህለለ ገንዘብ ዝለዓለ ምዃኑ ዝገለፁ ንሶም መንግስቶም ምዝተፈላለየ ሃገራት ብምትሕባር እናመርመሩ እዩ ኢሎም
ሃብቲ የዘረፉ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ኣሉ ወይ የሉም ኣሉ ምንም ጥያቄ የለዎም መዝረፍ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ
ሃብቲ ዝዘረፉ ኣብ ኢትዮጵያ ኣለው ዶ ዝብል ሕቶ ምዝራፍ ጥራሕ ዘይኮነ ብዙሕ ሃብቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ተባሃሊሉ ኣሎ እዩ ዘጠራጥር ኣይኮነን ሓበሬታ ዝህባና ሃገራት ስለ ዘለዎ ሓቢርና ኣብ ምስራሕ ንርከብ ከም ናይ ቅድሚ ሎም ኣሲርና ካብ እነፃሪ ምስ ኣፃረና እንተኣሰርና ይሓይሽ ብዝብል እምበር ለያቡ የለዉ ብዝብል ኣይኮነን ሰረቕቲ ተግባሮም ዘይተፈለጠሎም እናመሰሎም ውዲት ክፍፅሙ ምውዓሎም ድማ ተወሳኺ ርእስ ሕማም እዩ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብፍላይ ንነበርቲ ክልል ደቡብ ኦሮምያን ኣምሓራን ብዝብል ዘሕለፍዎ መልእኽቲ እውን ነይሩ ንተጋሩ ብዝምልከት
በዚሁ ኣጋጣሚ ከጥያቄው ጋር ብዙም ባይቀራርብ ለኢትዮጵያ ህዝብ ከፍተኛ ጥሪ ማቅረብ ንፈልገው
ምስተሕቶ ብዙሕ ዝተኣሳሰረ እኳ እንተዘይኮነ ብዘጋጣሚ እዚ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ክሕልፎ ዝደሊ ዝለዕለ ፀውዒት ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ እዩ ህዝቢ ትግራይ ዴሞክራሲ ሰላም ልምዓት ክመፅእ እዩ ብዝብል ልዕሊ ኩሉ ደቁ ገቢሩ እዩ ሎሚ ዝለዓለ ፀገም ሰናይ ምሕደራ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ክልል ትግራይ እዩ ክልል ትግራይ ዝተፈለየ ነገር ዝረኸበ ዝመስለና ዴሞክራሲ ዝረኸበ ዝመስለና ዝተጠቕመ ዝመስለና ብፍላይ ኣብ ደቡብ ኦሮምያ ኣብ ኣምሓራ ንርክብ ሰባት በጃሃትኩም ህዝቢ ትግራይ ሎሚ እውን ማይ ንምስታይ ዝፅገም ህዝቢ እዩ ዝረኸቦ ሓንቲ መክሰብ የለን
ውሕዳት ሰባት ተጋግዮም ከጋግዩና ከለዉ ኣብ ካልእ ጫፍ ኢትዮጵያ ዝርከብ ዝረኸቦ ዘይብሉ ብዘይኣበስኡ ብሽም ትግራዋይ ምቕፃዕ ግቡእ ኣይኮነን ኢሎም ነዚ ዝብሎ ዘለኹ ዘይኣመን ሰብ እንተሃልዩ ብዝደለዮ መንገዲ ናብ ትግራይ ከይዱ ንገጠረታይ ትግራይ ክርኢ ይኽእል እዩ ኢሎም
تو عالم زملكت روسيا خلتش عن عصر شمون تنكساو لمي كابز ترالو قطمات و عالم كعصو اقرئ تزخبرة كم زغونة تفليتو عصر تحمشت بليون دولار بس يحولو زاقير عصر تغلت بليون نمسر حدست استريامات نمسر قان نباراتن كوموهن شمون تبليون سرقياتات من قد باورون معرفو نفرتن ناب وعلو كعصو اقرئ አምንጎ ሴነጋልን ፖላንድን ዩኔሩ ተሐደካል አይግጥም ተሰላፋይ ጋንታ ሊቨርፑል ሲአዴ ማኔ ዝመርሃ ጋንታ ሴነጋል ዳርጋን መብዛቱ ግዜ ነት ብርቱ ጸዋታ ተቆጣጥራት ያውላ ፖላንዳውያን ውን ዝናቀይ ኮኑን ነዝ ምድብዚ በፌደሬሽን ኩዕሶ እግር ዓለም ወይ ከዓ በፊፋ ቀዲማ ዝተሰርዓት ፖላንድ ያኔራ እተን ካልኦት ጋንታታት ከም ካልአይ ሳልሳይን ራብአይን ኮይነን የንተመዲበን ሴነጋል ጭራያ ኔራ ናብቀጻል ብርኪ ኣብ ምሕላፍ እውን ካብ መንጎኦተን ብተንተንቲ ኢና ዝበሃልቲ ዝተነዓቐት ጋንታ እያ ሴነጋል ከምኡ ኮይኑ እውን ሴነጋል ነታ ቀዳመይ ትሸቶ ዘመዝገበት ብእግሪ ተጻወታይ ፖላንድ ድሕሪ ምጭራፋ እዩ እታ ካልአይ ትሸቶ ግና ተኸላኻልን ሓላዊ ማዕጾን ፖላንድ ክናበቡ ስለ ዘይከኣሉ ኣብ መንጎኦም ሸሊኹ ዝኣተወ ሴነጋላዊ ነታ ኩዕሶ ዳርጋ ሰሪቑ ድሕሪ ምምላጡ ኣብ ክፉት መርበብ ማዕጾ ብቐሊሉ ንኻልአይ ትሸቶ ኣመዝግቡ ኣሎ ፖላንዳውያን ኣብ መበል 86 ደቂቓ ብዜሮ ካብ ምስዓር ዘድሓነቶም ሸቶ ኣመዝግቦም ጽዑቕ መጥቃዓትን ደብዳብን ፈጺሞም ነይሮም ግን ነዊሕ ዝቐላጽሞምን ብርቱዓትን ተኸላኸልቲ ሴነጋል ንኩሉ ዓይነት ደብዳባትን መጥቃዕትታትን ኣምኪኖም ኣለዉ ሓቂ ንምዝራብ ኣብዚ ናይ ሎሚ ግጥም ጋንታ ሴነጋል ዓወት ይግባእ እዩ ሴነጋል ክልተ ፖላንድ ሓደ ሰለስተ ነጥብ ሒዛ ወፂያላ ሴነጋል ካብቲ ምድብ እውን ትመርሐላ ጃፓን ካልኣይ ሓያል ትፅቢት ዝተገብረሉ ግጥም ኮሎምብያን ጃፓንን እውን ጋንታ ኮሎምብያ ሓደ ተሰላፊኣ ብቐይሕ ካርዲ ስለ ዝወፃ ሚዛን እቲ ግጥም ናብ ጋንታ ጃፓን ዘዛዘወ ኮይኑ ይውዒሉ ነዚ ክፍተት እዚ ዝተበለፀትሉ ጋንታ ጃፓን እውን ቀዳመይ ትሸቶ ኣመዝጊባ ሓደ ንዜሮ ብዓሰርተ ተሰለፍቲ ክትፃወት ዝወዓለት ጋንታ ኮሎምብያ ድሕሪ ሓያል ጻዕርን ድኻምን ማዕረት ገብራ ሸቶ ኣመዝጊባ እቲ ፆታ ሓደ ንሓደ ቀፂሉ ነይሩ ኣብ መወዳእትኡ ግና ሕቆ ኮሎምባውያን ዝሰበረት ካልአይቲ ሸቶ ኣመዝጊቦም እዮም ጃፓናውያን እቲ ፆታ እውን ብዓወት ሕሪቲ ጋንታ ጃፓን ክልተ ንሓደ ተዛዚሙኣሎ ሰለስተ ነጥቢ ሒዛ ኣላ ጋንታ ጃፓን ዜሮ ነጥቢ ኮሎምብያን ፖላንድን ኣብ ዘረባና ተጻወታይ ጋንታ ሪል ማድሪድ ዝነበረን ድሓር ምስ ጋንታ ባየር ሙኒክ ይስለፍ ዘሎን ኮሎምብያዊ ጀምስ ሮድሪገዝ ካብ መፈለምታ እቲ ፆታ ጀሚሩ ክፃወታ ኣይከኣለን ገለ እዋን ዓለምቲ ዝፍፅምዎ ዓይነት ጌጋ ሎሚ እውን ተፈጺሙ ኣሎ ወሳኒ ግጥም ሩስያን ግብፅን ኣብዚ ሰዓት እዚ ቀፂሉ ኣሎ ሩስያ እንተ ተዓዊታ ናብ ግጥማት ኣውዲካ ምሕላፍ ክትሓልፍ እያ ፍርዖናውያን ሻንጥኦም ፀይሮም ንዓደም ንኽምለሱ ክግደድኦም ምስ ጋንታ ስዑድ ዓረብ ሓደ ፀወታ ይተርፎም ግን ስለ ክብሪ ተባሂሉ ዝካየድ ግጥም ጥራሕ ክኸውን እዩ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕብረ ሰማዕትና ዝቕፅል ምድላውና ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ናይ ትማሊ ናይ ፓርላማ መግለፂኦም ንዝቐረበሎም ሕቶታት ዝሃብዎ መብርሂ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝምልከት ንውሕ ዝበለ እዩ ነይሩ ትማሊ ሕፅር ዝበለ ኣቕሪብናልኩም ነርና ንሎሚ ዝተረፈ ሒዝና ኣለና ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብቲ ናይ ትማሊ ናይ ፓርላማ መግለፂኦምን መብሪሆምን ብዛዕባ እቲ ኣብ ቀረባ ፈፃሚ ስራሕ እዩ ወደግ ስምምዕ ኣልጀርስን ብይን ኮሚሽን ደቡብን ኣምልኪቱ ዝሃበ ውሳኔ ሕቶ ቀሪብሎም መልሶም ክጅምሩ ከለዉ ብዛዕባ እቲ ውሳኔ ሰፊሕ ምድንጋራት ከም ዘሎ እግንዘብ እየ ድሕሪ ምባል ምድንጋራት ዝለዓለሉ ምክንያት እውን ዝበልዎ ገሊፆም
ብኣፍሪካ በተለይም ብምስራቅ ኣፍሪካ ድንበር ኣለ ብሎ ከማሰብ ብኣፍሪካ በተለይም ብምስራቅ ኣፍሪካ የቀኝ ገዢዎች አርተፊሻል ድንበር እንጂ
ኣብ አፍሪካ ብፍላይ ኣብ ምብራቅ አፍሪካ ዶባሎ ኢልካ ካብ ምሕሳብ እዩ ብፍላይ ኣብ ምብራቅ አፍሪካ ናይ ባዕዲ ገዛእቲ አርተፊሻል ወይ ሰብ ዝሰርሖ ዶብ ዳኣ እምበር ዶብ የለን እዚ አርተፊሻል ወይ ሰብ ዝሰርሖ ዶብ ህዝቢ ካብ ህዝቢ ኸፊሉ ኣሎ ንኣብነት ንኩናማ ኣብ ትግራይን ኤርትራን መቒሉ ኣሎ ኣብ ክልቲኡ ከባቢ ዘሎ ኩናማ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዘሎ ኣምሓራን ላዕሊ ርክብ ኣለዎ ግን ኣብ ክልተ ሃገር እዮም ዝነብሩ ብሰንኪ ሰብ ዝሰርሖ ዶብ ባዕዳውያን ገዛእቲ
ካል ቀደማይ ሚኒስትር ኣብይ ከም ኣብነት ዝጠቐስዎ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ቦሮና ኦሮሞን ኣብ ኬንያ ዘሎ ቦሮና ኦሮሞን ዜጋ ክልተ ሃገራት ክልተ ፓስፖርት ዘለዎ እዩ። እንተኾነ ክልቲኡ ብሓደ ናይ ኦሮሞ ስርዓት ተገዳ ዝመሓደር እዩ። ካብ ኣብቲ ኣብ ጎኑ ዘሎ ጉጅ ኦሮሞ ንላዕሊ ምስቲ ኣብ ኬንያ ዘሎ ቦሮና ኦሮሞ ይቀራረብ ብምባል ኣብሪሆም። ካልእ ኣብነታት ኣብ ጅቡቲ፣ ኣብ ሶማል፣ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ሶማሌ፣ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ኣብ ጅቡቲ፣ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ዓፋር ብምጥቃስ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ይንበሩ እምበር ዝያዳ ቀራረቡ እዮም ክብሉ ጠቂሶም ኣስዒቦም፣
ይህን ድንበር መጀመርያ ድንበር ኣደለም ብሎ መንሳት ጥሩ ኣርተፊሻል ነው፣ ህዝቢ ከፍሏል።
እዚ ዶብ መጀመርታ ዶብ ኣይኮነን ኢልካ ምብጋስ ጽቡቕ እዩ። ሰብ ዝሰርሖ እዩ፣ ህዝቢ መቂሉ ኣሎ፣ ኣይጠቐመን። እንተኾነ ግን እዚ ኣርተፊሻል ዶብ ናብ ሓቢርካ ምስራሕ ዝሓለፉ 50 ዓመታት መራሕቲ ኣፍሪካ ዝለዓለ ጻዕሪ ክገብሩ ጸኒሖም እዮም። ምክንያቱ እዚ ስለ ዝፍለጥ። ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ግን ብዝሐሸ ክቀራረባ ዝግብአን ሃገራት ብምፍልላይ ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ናታተን ይገድድ።
ኣስዒቦም ብኸመይ ትጸገም ካብ መሰረቱ ይወገድ ዝብል እዩ ነዚ ሕጂ ዘሎ ኣመራርሓ ሕማም መርዘን ክኾነ ዘለዎ። ምክንያቱ ደቅና ክወርስዎ ዘይግባእ ዘየድሊ መከራ ስለ ዝኾነ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተዛሪቦም። ግን ነዚ ሓይሊ ኮነ ጽልኢ ኣየድልን ብሰላማዊ መንገዲ እናርእኻ ምዝርራብ እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ጠብቄ የነበረው የፓርላማው ጥያቄ የአልጀር ስምምነት እንድትፈራረሙ እና ፊርማውም ከተፈራረማችሁበት ቀን ጀምሮ
ካብ ፓርላማ ክቐርብ እዩ ኢለ ተጸበየዮ ዝነበረ ሕቶ ስምምዕ ኣልጀርስ ንኽትፈራረሙን ነቲ ፊርማ ከዓ ካብ ዝተፈራረምሉ ዕለት ጀሚርኩም ዝጸንዐ ምዃኑ ብኣዋጅ ሕጊ ኣውፅኤ ከብቅዕ ስለምንታይ እዩ ዘይተፈጸመ? እቲ ካልኣይ ብይን ኮሚሽን ዶብ ካቢኔ ፌደራል ኣጽዲቕዎ ኣብቲ እዋን ዝነበሩ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ንዝተኸብረ ቤት ምኽሪ ጸብጻብ ኣቕሪቦም ብምሉእ ድምፂ ኣጽዲቕዎ እዩ። ቃለ ጉባኤኡ ምፍታሽ ይከኣል እዩ። ሳልሳይ ካቢኔ ፌደራል ተመያይጡ ኣጽዲቑ ነቲ ጉዳይ ከም ዝተቐበሎ ንሕብረት ኣፍሪካ ብደብዳቤ ኣፍሊጡ እዩ። እቲ ቃለ ጉባኤ ኣብ ቤት ጽሕፈተይ ኣሎ።
ሓድሽ ውሳነ የለን፣ ሓድሽ ሓሳብ የለን። ፓርላማ ልዕሊ ኩሉ እዚ ክግንዘብን ከገንዝብን ትፅቢት ይግበሮ ክብሉ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተዛሪቦም። እቲ ዝቐረበ መፀዋዕታ ሰላም ግን ነዚ ሃገር ነቲ ዞባ ዘላቐ ረብሓ ንምምጻእ ተሓሲቡ ዝተገብረ እዩ ይብሉ።
ይህ ሃሳብ ለይስሙላ ተብሎ ለፖለቲካ ተብሎ ሳይሆን የነዚህ ሃገራት ለቅሶና ችግር መቆም አለበት። በቃን ኣያስፈልግም።
እዚ ሓሳብ ንስለ ዘረባ ንፖለቲካ ተባሂሉ ዘይኮነስ ንብዓትን ጸገምን እዘን ሃገራት ከብቅዕ ኣለዎ፣ በቃ ኣየድልየናን ካብ ዝብል ቅኑዕ ሓሳብ ዝመጸ ቅኑዕ ምላሽ ካብቲ ሓደ ወገን ዝጽበ እዩ። እዚ ኩናት እዚ ክቡር ኣባል ፓርላማ ከም ዝበልዎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኢትዮጵያዊ ብርቱዕ በሰላ ዘስዓበ ክፍጠር ዘይግብኦ ኩናት ግን ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ዝኸፍአ ኩናት እዩ። ክኸውን ዘይግብኦ ብምዃኑ ዝኸፈልናዮ ዋጋ ኣብ ዝኾነ ግዜ ብዝኾነ ድርድር ብዝኾነ ስምምዕ ዘይምለስ ዋጋ ተኸፊሉሉ እዩ።
ኣስዒቦም ነቲ ዝተኸፍለ ዋጋ እናሓኸኽና 10 ገለ ዓመት ትጸኒሕና ኣለና። ነዚ ንቐጽሎ ወያይ ንቐጽሎ እዩ እቲ ጉዳይ። እቲ ምርጫ ናትና እዩ፣ ጸገም የብሉን፣ ክቕጽል ይኽእል እዩ። መን እዩ ዝውስኖ ዝብል ግን ምዝርራብ ይደሊ ኢሎም ኣስዒቦም። እዚ ሓሳብ ንፖለቲካ ሃልኪ ክውዕል የብሉን። ንሕና ዝተመያየጥናሉ ካብ ምስማር ዶብ ዝሰገረ ጉዳይ ኢና ኣልዒልና። ብሓባር ምልማዕ ብሓባር ምዕባ እዩ ዝተዘራረብናሉ። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ 1000 ኪሎ ሜትር ዶብ እዩ። ብዛዕባ ሓንቲ ቦታ ፈሊና ኣይተዘራረብናን። ነዚ ቦታ ጥራይ ፈሊኻ ምን ብድባድ ቅኑዕ ኣይኮነን። ህዝቢ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተካየዱ ዓበይቲ ኣኼባታት ንኣመራርሓ ትኽልልን ንዓይ እውን ሓቲቱኒ እዩ። ፍትሑልና ሚሊሽያ ኮይና 20 ዓመታት ብዘይመሃያ ዶብ ሓሊና ኢና። ንሕና እውን ከም ካልእ ክንለምዕን ክንልወጥ ንደሊ ኢና። የኣኽለልና ፍትሑልና እዩ። ፈጻሚ ስራሕ ከዓ ከድኩም ኣመያይጡ እዩ ዝተባህለ ከድኩም መስመር ኣስምሩ ኣይተባህለን። ዝሓለፉ 20 ዓመታት ዘይተገዝአ ኣፅዋር የለን። እቲ ዝተገዝአ ትራክተር እንተዝኸውን እሞ ምዕራብ ትግራይ እንተዝለምዓሉ ኣዝዩ ጽቡቕ ነይሩ ኢሎም ኣስዒቦም።
ሰላም ስንፈልግ የሚያስከፍል ዋጋ ኣለ ወይ? ኣዎ ኣለ። በነፃ ሰላም ከት ይወጣል? የድንበር ኮሚሽኑ ሲወስን ለእኛ ይሰጠዋል፣ ለእነሱ ይሰጠዋል።
ሰላም ክንደሊ ከለና ዘኽፍሎ ዋጋ ደሎ? እወሎ። ሰላም ብነፃ ካበይ መጽእ? ኮሚሽን ዶብ ክውስን ከሎ ንዓና ዝሃበና መሬት ኣሎ፣ ንዓቶም ዝሃቦም እውን ኣሎ። ንሕና ከም እንሓቶ በቲ ሓደ ወገን ዘሎ ህዝቢ እውን ይሓትት እዩ ኢለ ሓስብ። ህዝብን መንግስትን ኤርትራ እውን ሓላፍነት ብዝስምዖ መንገዲ ክፈትሕዎ እዮም ኢለ ኣሓስብ። ተዘይኮይኑ ናብ ጸገም ከእትወና እዩ። نحنا قن ندردر لزب نتوسانن نمقبالن نمخادن دلوات مخانا من رققاص وسانخم كفاس امكبار ترأيو عفاس امز انتزي سارحك عاه كحتة تهلوو
تمرج عقن نايهز بي اتيبي ايو خبلو انتزاري بوم
اون بيك انو تاكس كفلو مكلاكي اجن ميقن ابباو ايتوبي هزب تجم ماليك فيا كفلا اللوين
حزي ببعلتو قبري خفلو نمكال عخلنا زهانس هزبي إتيابيا توسخي كفلت كخفلية اتي قبري يقصل اتوسعي يقصل مس ارتراز اللو ركب بزمن قدي كبكع عين دلن انتيلو ناتين نايود بين سرح نازي دليت كفتس امكباري زخون قن نتي هزبي كمزي يتأكم من قارن مقرحن قن سرحنا ايو
ما بقست وساني ناي بارلاما وساني حتو هزبن أبزوان زيزولو عبيت سن تقلب إيكونا من مسارة زقابر إيلوم أسعيبوم
عند اكزامبل لان سالاج كاواسام اندستريال بارك ميامرتوز هوتيت جبوتي هيدو اسكميشت
حادة أبنات كتاقصلكم كاب أواسا اندستراوي بارك زمرات فريات ناب جبوتي كيدو كساب زشييت سل عالاس أقام سلازم سعلم ناب سعودي زخدنا ودب نمحتاتيو كاب عواصا ابنا فاريد قيرنا وسيدنا كاب ودبكم كنسعني لنا حتيتنا يوم كاب زيسا قيرنا ناب سعودي ودب نحاتتنا سلم تائنا مس ايرترا بزعبا ودب زين الزرارب اقف حبي الكامر اي يدلي كأند تربحي ابدوب زولو هزبئيو اما كرا زولو ونسئيو اما يايتكا مسؤوم الزراب مرددا يدليو توساخي مكرا كي يغزل
كاو حاليفو أفتس أما أكال أشون قايدو قد دايدو بتاريفو كال قد دايوون نسخاتكم كيف أدكمن حقي كيواتن كسرح كم زي يخيل آتس أبي غزفلتن زعام من المقانو بمقن زابك اند علامو سلام أمسيخا عبيت كقلت المقبار بقانون تربحت غاقلت يوم هزبتات مقانوم أب قمت كأتو تبقي مسلني خبلو تزاربوم بزعبا زمبرهي كدامي منستر أبي كاب كبابي كل التقرير إيتون مسمع تولد ولد جابرييل نعم دويلو نعاتو محر يوهانس أبي مبرس مقالم ممر بوليتيكال ساينس استراتيجيا ومزرعتن الزراري بلو
يقني لي عطو محري يوهانس قدم المينستر أبي أحمد أبناي تمالي ناي بارلاما مدارو متقبار وساني كوميشن دوب إيتران إتيوبيان زي دوب زي أرتفيشال دوبيو أبهزبتا زم سعوز أقام يلن زي بالملغت محلالي فونيرو زي بزوح زي مستنسخة تبلو نسامعو زي مساسل يمثل
هو انتا يوتي أفريكا زلو الدوبات خمتو كلاتنا نسلطو بناي بعدو مزاتي وعلات نايتهم هزبتات دليتن يخمطان كيتا سادتا بحيلي ستعانا دوباتي قبل أعلى عرض الشهر المخامي حاجة فلو يزبلو حاجة هزبي ما كلتها قرات وما سلستها قرات زبتاتها دوبوني زم مخامي نايبعلو زعنتو اللوو أو كرنا أفريكا مري أم من قستاتا مونغو من مثل حدام زلو مركل كمون فبقيزيو زي فتارو قناصات مسي بحرتات زي زاموديهم نالباتون تنهاجرات سمن معنات زلوون معخلاي منكستي أمتياشت أقامات سقط من زلوون كازوتات زلقس يزولو نهران ونالو عنوون أوئي زرعم تون فزبتات أصفرا لي هاجرات مهلاو مقل بحرقات قلقالي حيلي خام قدعات وي كام حاكيات غير زريعو الرعايات اللو قلي دماء تقاعي بيزوستو أنا أفتخل أي نتوية زعرف زوم هزبتات زياتهم بناي حاجة تاريخة وقاتامي بزيد الليتهم ثلاثاتي قومي يوم زينوغرو قلت ما حقا تأسفح بلنا ترينا خمسي قبلان شترعي ونزولو بناي بعضو كونتنت انتحستون كل وقل انتنا أمي جروا مالتي أسفحنا أخمري أخرنا حما قاتامي مازناي منغو هاقرات أرنافيكا وين أفش أفريكا زلو ركبات حاجة متعنا خرباتا خوينو ركبي خئليو ويد ما حدا متعنا خبطات هون قطع كان يخلد يلا يزورسته انت زي كوينو زي ارتفيشال دوب زي مع بحلاون بوليتيكاون محلاون دوب كشغاغرو ين دحريلكا نزل عالم اغونشت نوبرلو ادل تفيحيو
تا محري سلمنتاي دا كشاقل يخل
زي الشاقل زلو نمنتاي نتيلكات ابكالو بزح كو يكونن معنات ابناتنا حبنا ايتيبيا نير فرانكيز اللي يقرب مشاقل كو ينزل نمبر ابكالو بزح زي الشاقل كو ينون غير خدنا يوم معناتنا نتخلى خاصني ديال تحسبوا لي
انتي بوليتيكالي
هو بوليتيكاوي حزبتا ايتي بوليتيكا فليكي في الدوله كحله غير واحد الناس ودنت هاجر واحد الناس تعزو فبانا تاي كو ين خاطرو خلو انا بزح زي ابو خلص ترحقوا معناتي كان فرانكيز نتخلى خاصني ديال الطريقه فلايت تو جرينياز ዝዛረብ ህዝቢ ኣብ ተፀራሪ ስንጠት ሃገራዊ ሓድነት ይኣትሞን ተሓደ ናይ ሓደ ማንነት ኣብ ምቕባል ግድፈታት ኣለዎ ወይ ድማ ፀገማት የጋጥም ሓደ እንዳሃለየስ ግን ሓደ ዝገብሮ ናይ ሓባር ናይ መንነት ረቑሕታት ወይ ባእታታት ክሽርሽር ዝፍትነ ካይዳታት እዩ ተጓናፅ ዝገብሮ
ብሕውነት ዝፍለጥ ህዝቢ ከዓ ንስ ይኮነን
ያ ሕዚ ፍሉይ ዝበለ ድማ ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ይኹኖም ኣፍሪካ እንተሪኢካዮ ሓደ ብሄር እንዲዚ ኢሉ ኣነ ሓደ ብሄር እዩ ግን ኣብ ክልተ ሃገር እዩ ዝነብር ዝተፈላለየ ዜግነት ኣለዎ ድሓርቲ ሓደ ብሄር ምኳኑ ድማ ስትሮንግ ቦንዴጅ ክህልዎ ዝገብር ሓደ ባእታ ኣሎ ናይ ሓባር ታሪካዊ ዝኽሪ ንብሎ እዩ ኣፍሪካ ዋላ ኣብ ቀርና ኣፍሪካ እቲ እንኮ ኣንሸንት ሲቪላይዜሽን ወይ ናይ ሓባር ገጅፍ ስልጣነ ዝውንን ህዝቢ ምኳኑ ስትሮንግ ዝኾነ ቦንዴጅ ኣለዎ ብኡልክዕ ምስ ኣርቲፊሻል ደብ ዝተፈጠሩ ፖለቲካዊ ፅልኢታት ወይ ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ዝፈጥርዎም ቅርሕንታት ድማ ፀጋም ገይርዎ ዘሎ ሕዚ ናብቲ ናይ ሕዚ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራን ተመፂኢካ እቲ ዶብ ኣርቲፊሻል እዩ ክውሰም ከለዉ ቅድሚ ሕዚ ተዘራጅና ንፈልትክሪካ ስለ እቲ ዶብ መበገስቲ እውን ኣይነበረ እየ ዝወስድ ኣለ ከም ሓደ ናይ ፖለቲካ ሳይንስ መምህርን ተምሃራይን እቶም ቅርሕንታት ካብ ወይሓልፉ እዮም ዕሙቕ ዝበለ ትሕዝቶ ዘለውን እዮም እቲ ዶብ ግን ክሕንጠጥካ ኣለዉ ከይቲ ሓንጠጠ ክነብረ ይኽእል እዩ ተረዲኻኒ ዓለም ለካዊ መስርሕ ስለዝኾነ ኤርትራ ሎላዊት ሃገር እያ ኢትዮጵያ ከዓ ሎላዊት ሃገር እያ ክሕንጠጥ ናይ ግድም እዩ ክሕንጠጥ ከሎ ግን ሕዚ እንታይ እዩ ውሳነ ርኢካ ንኸኒካ ብክልቲኡ ገፅ ተቃውሞታት የጋጥመ ኣሎ ንዓይ ከም ሓደ ትግራዋይ ብሄርተኛ ኢትዮጵያ ትግራዋይ ብሄርተኛ መሬት ናብ ዝኸዚ ናብ ከደ ብዙሕ ትርጉም ዝህበለይ ኮንኩን ኣብ ክልቲኡ ደብ ዘሎ ሓደ ብሄር ወይ ትግርኛ ዝዛረብ ህዝቢ ኣብ ናይ ሓባር ረኣይ እዩ ይስለፍ ዶ ከካ ሃገር ኮይኑ እዩ ዘፀምቐ ንበር ብዙሕ እቲ መሬት ናብቲ ብዙሕ ትርጉም ዝህበሉ ይኮነን
ከም ዝበልካ እዮ ቅድማ ኣቢልካ እዚ ናይ ክልተ ሃገራት ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ናይ ሓደ 1000 ኪሎ ሜትር ዶብ ሕጋዊ ምግባር እዩ እምበር እሱ መስርሕ ናይቶም ክልቲኦም ህዝብታት ብከመይ ይቕፅሉ ቶም መንግስታት ብከመይ
ኣብ ካርታ ዘሎ ናይ ኣየር ዲማርኬሽን ኮ ተሰሪሕ እንዲ ኦረዲ ድሕሪ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ለምቕነ ዘምፅኦ ሓድሽ ውሳነ ኢሉ ዘምፅኦ ድማ ሪጋርድለስ ኣፍቶም ኣብ ውሽጡ ዘለዉ ስ ኢሎም በብግዜኡ ዝቀያየሩ ናይ ቃላት ክታያት ገዲፍካ ብዘይ ምንም ቅድሚ ኩነት ክንቅበሎ ኢና ንድሕር ተባሂሉ ኮይኑ እንታ ኣብ ኣየር ዘላ ናይ ካርታ መስመር ወይ ሓሳባዊት ሕንጣት መን ናበይ ይኸይድ ዝፈለየቶም ነገራት ኣለዉ ኣነ ዝርዝር ክስታይ ክብለካ ኣይክእልን እየ ግን ኣነ ብወገነይ ከምናተይ ቋም ክምትዓንተ ዘልክካ እዩ መሬት ናብቲ ከደ ናብቲ ከደ ብዙሕ ዝግድተን ይኮነን ናይ ሓባር ራእይ ሒዚ ኣብ ሓደ ተሰሊፍ ዘይተሰለፈን ካብ ክካ ሃገር ኮይኑ እትካብ ተፀራሪ ማንነታዊ ጉዕዞ ወፂኡ ናብ ሓደ ይኸይድ ዘተክሰኒ ግን ነቲ ህዝቢ ነተውኡ ዘሎ ወይ ነቶም ተቃውሞ ዘቕርቡ ዘሎ ሓይልታት ግን እዚ ዘለቀ ሰላመ የምፅን እዩ ኣብ ጦርና ገፅ እውን ኮ ተቃውሞታት ይስምዑ ቀንዮም ዋላ ሰልፊ ይሃሉ ኣብ መሬት ጦርና ኣብ ደገ ዘለዉ ኮይኑ ብዝተፈላለዩ ሚድያታት እውን ዘቕረብዎ ተቃውሞታት ከቕርቡ ኢና ኣለና
ናብታ ዝጀመርና ክንምለስ ግን ኣብታ ሕጂ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዘረባ ግን ሕጂ ናይ ከባቢ ፀሎና ናይ ባድመን ናይ ኢሮብን ኣይኮነን እዚአን ክልተ ሃገራት ሕጋዊ ዶባተን ክፈልጣ ምግባር እዩ ክሳብ ሕጂ ስለ ዘይፍለጥ ዶባትን ብትክክል ብምሉእ ሕጋዊ ምግባር እዩ ካብኡ ዝተረፈ ግን ናይ ህዝብታት ምዝረራብን ናይ መንግስትታት ናብ ንቡር ዲፕሎማስያዊ ርክብ ምምላስን ዘጠቃለለ ዘይኮነን ሰላም ከምፅእ ኢልና ኢና ጌርናዮ ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ
እኮ ኣብኡ ጣሽሚ የብለይ ኣነ ንዑ ዝፀባእ ሓሳብ ይኮንኩም ዘቕርብ ዘለኹ እቲ ዶብ ክሕንፀፅ ግድን እዩ ኣብ መንጎ ክልታላያን ሃገራት ዘሎ ዶብ ሕጋዊ ውሕስና ክህሉ ከሎ ብሕጊ ድማ ክሕንፀፅ ክኽእል ኣለዎ ካበይ ናበይ እዩ ናይ ክልቴን ሃገራት ግብኣት ክፍለጥ ክኽእል ኣለዎ ሕንፀት ክኽእል ከለዎ ክንዚ ከለና ግን ንዓይ ከም ሓደ ናይ ባዕሉ ናይ ፖለቲካ ኩርናዕ ዘለዎ ሰብ ክደፈኒ ሞ ነቲ ህዝቢ ግን ኣበይ ናበይ ይዓርፍ የገድሶ ይኸውን ምስ ረብሓ ዝተኣሳሰር ምስ ታሪክ ምስ ማንነት ዝተኣሳሰር መንነት ክለካ ከለኹ ሕዚ ናይ ኣብነት ኢሮብ ልዒሎሞ ዘለዉ ናብ ክልተይ ንቁረፅን ኢና ማይኖሪቲ ስለ ዝኮንና ክንጠፊ ኢና ወይ ድማ ናይ ህልውና ሓደጋ ከጋጥመልና እዩ ስታያት ኣለዉ ኣብ ገለገል እዩ ተመሳሳሊ ሕዚ በታ ኣነ ዘለኒ ፖለቲካዊ ጉሌትን በታ ኣነ ዘለኒ ፖለቲካዊ ንቃሓትን ህዝቢ ዘይክሪኦ ክኸውን ይኽእል ረዲኻ ካቲ ህዝቢ እምድትሊ ምስታ ናብሪኡ ምስታ ህይወት እንዲ ዘዛምዳ ንዕልታት እዩ ትክስታይ ዝገብር ዘሎ እምበር ክፅረር ወይ ክሕንፀት ግድን ኮ እዩ መንጎ ክልተልላውያን ሃገራት ዝህሉ ናይ ግዛኣት ዋንነት ግድን እዩ ብናይ ዓለም ለካ ሕጊ ኣፍልጦ ዘለዎ መገዲ ክሕንፀት ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣርቲፊሻል ዝብልዎ ዘለዉ ከምቲ ዝበልኩካ እዩ ስለዚ እዚታት እዩቲ ዘሻቅል ዝገብሮ ግሒጥካ ነቲ ህዝቢ ብሓይሊ ከምዝግበር ክትብሎ ብዓይነ ዲሞክራሲያዊ መስርሕ ናይ ባዕሉ ነገማት ይፈጥር እዩ ብነፃት ክመፁ እዮም ዳሕራይ ዝብል ሻቅሎት ብሎ
ይቀኒለይ ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ወቲ ስምማዕ ኣልጀርስ እቲ መጀመርያ ስምማዕ ዝነበረ ምናልባት ነዚታት መስርሕ ዘጠቃል ይመስለኒ ኮፍ ኢልካ ብምርድዳ ህዝቢ ብዝጥዕሞ ምግባር ተዛሪብካ መጨረሽትኡ ዝፍታሕ ይመስለኒ ድሕርቲ ትግባረ ኮሚሽን ዶ ማለት እዩ ብዝኾነ ይቀኒለይ ኣብ ቀፃሊ ይረክበና መምህር ፖለቲካል ሳይንስን እስትራቴጂካዊ መፅናዕትን ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ
ብዛዕባእዚ ፈፃሚ ስራሕ እዩ ወደግ ዝሃበ ውሳኔ ወይ ዘሕለፈ ውሳኔ ኤርትራዊ ተቃወም ፓርቲ ሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራ ሓደ መግለፂ ውፅኢ ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ቦመንበርቲ ሰልፊ ኣዘራሪብሎ
ራይ ውድብኩም ሰልፊ ዴሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምትግባር ኮሚሽን ዶብ ተኸቲሉ ዘሕለፍኩምዎ መልእኽቲ እንታይ እዩ ሕመረቱ? ኣቶ ተስፋ ሚካኤል
ቀኒለ ተወልደ፣ ንሕና ከም ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ካብ መጀመርታ ካብ 2010 ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝተመስረተቱ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ብዝምልከት ንፁር መርገፂ ፀኒሕና። ንሱ ከዓ በቲ ውዕል በቲ ውሳኔ ልዕለይነት ሕጊ ክነግስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክቕበሎ ዩ ድሌትና ፀኒሑ ክንሰርሓሉም ፀኒሕና ኢና። ስለዚ እዚ በዚ ሓድሽ ምዕባለ ኣብ ኢትዮጵያ ተረኪቡ ዘሎ ብዶክተር ኣብዩ ኣሕመድ ዝምራሕ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወስደ ውሳኔ ከም ሓደ ስጉምቲ ንቅድም ኢና ርኢናዮ። እዚ ክንብል ከለና ግን ብተግባር ኢትዮጵያ ካብ መሬት ኤርትራ ሒዛት ዘላ መ ኤርትራ ክሳብ ትወፅእ መወዳእታ ገና ንርእን ኢና። ስለዚ ብኡ መሰረት እቲ ኣዋጅ ኣውፅእናዮ። ኣዋጅና ከዓ ብንፁር መርገፂና ብዘርኢ መልክዕ ማለት እዩ።
ሕጂ ሰራዊት ይውፃእ ክበሃል ከሎ ብክልቲ ወገን ወይስ ብኢትዮጵያ ወገን ጥራሕ?
ተቀዳማይ ስጉምቲ ክኸውን ዝግብኦ ንሕብራት መንግስታት ንኤዩ ኣፍሊጣ ሰራዊታ ዓለም ብዝሪኦ ክስሕብ ካብኡ ነድሓር ዝዓበየ ናይ ኣጀርስ ጉዳይ ኣሎ ርዳእና እዩ። ሓንቲ ዓዲ ሳብ ክልተ ተመቂላ እሱ ፅቡቅ ማለት ኣይኮነን። ሕጊ ከብራሉ ወይና ንድብ ዘለና እምበር ድሕሪኡ ድመፅእ ስምምዕ ክህሉ ይኽእል እዩ። እተን ክልተ መንግስታት ኣብ ምጥራር ምስ መፀ ብተግባር ምስ መፀ እቲ ክመሓሻሉ ክረዳእሉ ዝኽእል ጉዳይ ከም ዘሎ ንርዳእ ኢና። ስለዚ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ብዝምልከት መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ነቲ ጉዳይ ጠጠቀቢሎ ዘሎ ዝብል እምነት ኣለና። ስለዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስጉምቲ ውሰድ። ድሓር ግን እትደብ ዘሎ ዓድታት ኣብ ሓደ ክመፃድየን ከም ዘለዎ ቅፅል ድዩ እዚ ኣብ መስርሕ ዝረአን ኣብ ትግባርኡ ክመፅእ ዝግበ እዩ። ናይ ክልተ ሃገራትን ናይ ክልተ መንግስትታትን ስምዕ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ዘለና።
ኣቶ ተስፋ ሚካኤል፣ ፒዲፒ በዚ መግለፂ ማዕሪ ክንደይ ከድምዕ ይኽእል? ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎ ርክብ ወይ ተሰማዕነት ከመይ?
መጀመርያ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ርክብ የብልናን ማለት ብቐታ ርክብ የብልናን እንተለና ፀንሐ ናይ ቀደም ርክብ ይኽእሉ ዝኽእል ማለት እዩ። ኣፍኮርስ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዋል ሓንቲ የብልናን ምክንያትና ተቃውምቲ ኢና። እዚ ሕጂ ብዓቕምና እዚ ዓቕምና ናይ ኮይና ንሪኦ ዘለና ናይ መትከል ጉዳይ እዩ፣ ናይ እምነት ጉዳይ እዩ። ንሕና ኤርትራውያን ኢና። ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ነዚ ሃገር እዚኣ ህያው ክትከውን እጃምና ዘበርክትና ሰባት ኢና ወይ ከዓ ሰልፊ ኢና። ኣባልና ሂወቱ ሙሉ ዝተቃለሰላ ነዚ ሃገር እዚኣ እዩ። ስለዚ ንሕና ንዛረብ ዘለና ንካልኦት ዓበይቲ ዝኾና ከነስምዒና ገለ ዘይኮነስ ንሕና እምነት ኢና።
ሕራይ ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ዮሃንስ፣ እዚ ብሰላም ተወዲኡ ምሕዝነት ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ንቡር እንተተመሊሱ ኣብ ኤርትራ ዝህልዎ ኣወንታዊ ለውጢ እንታይ ኢልኩም ተሓስቡ? ከም ተቃወምቲ ፓርቲ
ኣብ ኤርትራ ዓብ ፅልዋ ክህልዎ እዩ። እሱ ከዓ ከም ህዝቢ ኤርትራ ዝፈልጦ ስርዓት ኩሉ ግዜ ኢትዮጵያ መሬትና ሕዳትሰ ዘላ ንሕና ሓንቲ ነገር ክንገብርና ይንኽእልና ክብል ይፀኒሕ እዩ። ሕጂ እዚ እንተ ኣብ ተግባር ውዒሉ ማለት መንግስቲ ኤርትራ ንሓፂር ግዜ ከም ሓደ ዝተዓወተ መንግስቲ ኮይኑ ንህዝቢ ከምኡ ክርድኦ ይኽእል እዩ። ግን ብመሰረቱ ካብ ኣርባዕታት ክሳብ ዝእዋን እዚ ህዝቢ ኤርትራ ተቃልሽ እዩ። ሕጂ ብናቱ መንግስቲ ብሓይሊ ኣፉ ተዓፂ ከም ዘሎ ንርዳእ ኢና። እዚኣ ከ ሓንቲ ካብ ና ፀኒሓ እዚኣ ዝዓበየ ትራ ፀኒሓታ ድሕሪ እንታይ ክኸውን ኣብ ውሽጡ ንኖ ክሓስብ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ክሓስብ እዩ። ናይ ውሽጣዊ ጉዳያቱ ጉዳይ ቅዋም ከም ሕቶ ክመፅ እዩ፣ ጉዳይ እሱራት ከም ሕቶ ክመፅ እዩ። ነባራት ተጋደልቲ ሓርበኛታት ነቲ ሃገር ዝለዓለ ተራ ተፀወተ ሂወቶም ዝሃብላ ጠፊኦም ኣለው። ህዝብና ኣይፈልጦምኒ ርድኦምኒ ኣይዝክሮምኒ ክብል ኣይክእልን እየ። ግን ካልእ ምክንያት ፀኒሕዎ እሱ ክኸውን ነይሮ ማለት ኣይኮንኩን ምእንቲ ሰብ እውን ክርዳእኒ። ሕጂ ግን ሓደ ካብዚ ዝዓበየ ስራሕ ናይቲ ጉዳይ ናይቲ ሃገራዊ ጉዳያት ዘፀንሐ ልቦና ገይሩ እቲ ህዝቢ ዘሎ ውሽጢ ነቲ ናይ ሃገር ጉዳይ ኢልዎ ዘሎ ናይ ደብ ጉዳይ ቀዳምነት ሂቦ ክኸውን ይኽእል እዩ። በዓል ሕጂ ተመሊሱ እዚኣ ተወዲአ እያ። ንሕና ከም ደንበ ተቃሞን በዓሉ ኣብ ደገ ሓንቲ ካብተን መክሰስናሳያ ፀኒሓ ዝኾነ ነገር ምስ ኢትዮጵያ ክንገብር ከለና ከም ሰዓብቲ ኢትዮጵያ ንሃገር ዘይንድግፍ ጌርካ ነውራም ዝኾነ ቃላት ፀኒሐ እዩ። ተሓቀፍቲ ይኮነን ግን ፖለቲካ ከዓ እዩ ምስሊ እዩ ፐርሰፕሽን ዓብተራ ኣለዎ። ስለዚ ሓደ ኣሉታዊ ዝኾነ ምስሊ ሂብና ስለፀንሐ እዚኣ እንተተዓፅያ ድሌትና ከዓ እዩ ማለት ምእንቲ ኢሳያስ ክደክም ምእንቲ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ክደክም ዝስርዓት እዚ በዚኣ ኮለት ክብላ ዩ ዘሎ ኢናሕና። ምክንያቱ ቀዳማይ ጆሆ ተታሒዘልቲ መንእሰያ ናዩ እቲ ህዝቢ እዩ እቲ ሃገር እዩ ናይ ህዝቢ ጉዳይ እዩ። እንተ ኣብ ተግባር ውዒሉ እዚ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ሕቶ ክልዓል እዩ። እዚ ናይ ግዜ ሕቶ እዩ። ንሕና ከም ንሕና ግን ከም ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ክርህወና ንደሊ እቲ ህዝቢ ዝሓተ ዘሎ ናይ ዲሞክራሲያዊ መስርሕ ጠለብ ኣብ ግዜኡ ክመፅ እዩ። እሱ ቃይ ተስፋና ክብልየ ዘሊ
ሕራይ ይቀኒለ ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ዮሃንስ ኣቦ መንበር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ
ቀኒለ ተወልደ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ምድላዋትና ምዕፃዊና ንርከብ ዘለና ኣብዚ ሰዓት እዚ ፃወታ ዘለዋ ሩስያን ግብፅን እየን። ግብፂ ብ3-0 ትሰዓር ዘላ ትመስል። ሩስያ 3 እትያላ፣ ግብፂ 0፣ ሩስያ 3 ብባዶ ትመርሓላ። ሕጂ ግብፂ ሓንቲ ጎል እቲ ኣላሪ ጎል ተዋሂቡ ኣሎ ቆላዕ መቕፃዕቲ ስለዚ ሰለስተ ብሓደ ኣለዋ ማለት እዩ ግብፂ ሓደ ሩስያ ሰለስተ በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ክሳብ ንረክበኩም ምን ኣፍ ወርቂ ኢዳ ንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.